kjördæmi suður Ögmundur Jónasson tekur til máls um atkvæðagreiðslu.
Hæstvirtur forseti, þingflokkur Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs fagnar þessu frumvarpi og styður það. Nú er verið að stíga mjög mikilvægt skref til þess að fá íslenska kaupskipaflotan heim. Við viljum þakka samgöngunefnd þingsins og þá formanni nefndarinnar fyrir að vinna ötullega að þessu. Þetta er tengt öðru máli sem er einnig á dagskrá í dag, það er að segja skattlagningu skipa og útgerðar, en það er gert ráð fyrir ívilnandi þáttum útgerðinni í hag. Nú ríður á að við styrkjum samtök sjómanna og verkalýðsfélögin í þá veru að þau fylgi því eftir að kjör sjómanna og farmanna um borði þessum skipum hlíti eða séu samræmi við íslensk lög og íslenska kjarasamninga.
Fyrst verða greidd atkvæði um